Opština Mališevo nalazi se u metohijskom delu Kosova i Metohije, u Prizrenskom okrugu. Središte opštine je naseljeno mesto Mališevo sa oko 5000 stanovnika, smešteno u dolini brdovitog reljefa koji odvaja Metohijsku od Kosovske ravnice. Na nekoliko kilometara od Mališeva prolazi novoizgrađeni autoput Priština-Tirana. Planirano je da se u sledećih nekoliko godina gradnja nastavi i da se u perspektivi autoputem povežu Niš i Drač, albanska luka na Jadranskom moru. Kroz varošicu protiče reka Miruša, koja je u tom delu svog toka široka manje od 5 metara. Teritorija opštine Mališevo obuhvata površinu od 306 kvadratnih kilometara, na kojoj se nalazi 46 naseljenih mesta sa oko 8600 kuća. Broj stanovnika ovog administrativnog područja je oko 57.000, među kojima živi malobrojna zajednica od 65 Roma. Pre rata je u opštini Mališevo, uglavnom u selima Kijevo i Mlečane, živelo oko 450 Srba, ali su se iselili 1999. godine i nikada nisu ni pokazali želju da se vrate. Povoljan geografski položaj, tako reći u centru pokrajine, čini Mališevo raskrsnicom puteva koji vode od Prištine ka Prizrenu i Peći, ili iz Đakovice ka Uroševcu. Zemljište na teritoriji opštine Mališevo i klimatski uslovi su pogodni za poljoprivredu, naročito za gajanje žitarica, kao i za voćnjake, poglavito za jabuke i šljive. Pre 30 godina je pod vinogradima bilo 1320 hektara, a lokalno poljoprivredno društveno preduzeće Miruša je zapošljavalo preko 700 radnika. Danas društveni sektor ne postoji, tako da 30 vinogradara obrađuju 52 hektara pod vinovom lozom. Ipak napredak je postignut u sektoru uzgoja mlečnih krava, pa je i u Mališevu otvoreno 30 firmi, koje zapošljavaju ukupno oko 200 ljudi. Postoje i farme za uzgoj koza i ovaca, a u opštini je registrovano čak 878 preduzeća, od kojih se nekoliko većih bave proizvodnjom nameštaja, građevinske stolarije, betona i betonskih elemenata za gradnju. Uprkos svemu tome, opština Mališevo je i dalje jedna od najsiromašnijih i sa najvećim brojem nezaposlenih na Kosovu i Metohiji. Po istorijskim spomenicima ili prirodnim lepotama, Mališevo nije poznato, ali se na teritoriji opštine nalaze dve arheološke lokacije koje je UNMIK, administracija, stavila na listu kulturnih spomenika Kosova. U selu Ladrovac pronađeni su temelji utvrđenja, koje je, pretpostavlja se, podignuto još u antičko doba. Tumul ili grobna humka od gomile kamenja, koja se još naziva i gromila, pronađena je u selu Miruša i veruje se da je ilirskog porekla. Zanimljivo je da se slične grobne humke, tumulusi, nalaze širom sveta, u Americi, Koreji, Japanu, Skandinaviji i slovenskim zemljama, naročito Poljskoj i Češkoj, a da su o takvim pogrebnim običajima Srba u srednjem veku ostavili podatke i neki arapski naučnici. U želji da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu ljudi na ovim prostorima, ma u kom mestu oni živeli, Akademija Oxford sa zadovoljstvom može da stanovnicima Mališeva i okolnih naselja ponudi prevod svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika, kao i legalizaciju prevoda, koju će na zakonom definisan način sprovesti ovlašćeni sudski tumači. Pored toga, zainteresovanim žiteljima ovih krajeva može da omogući profesionalno osposobljavanje, to jest prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za različite poslove, koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, što može u velikoj meri smanjiti stopu nezaposlenosti i omogućiti pronalaženje adekvatnog posla. Također organizujemo kurseve stranih jezika, nakon kojih osobe sa odgovarajućim nivom znanja dobijaju međunarodno priznate sertifikate, kao i obuku za rad na računarima, bez kojih je praktično nemoguće snalaženje u savremenom društvu, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita namenjenu svim budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima. Prevodioci i sudski tumači Mališevo. Stručnu ekipu Akademije Oxford čine brižljivo odabrani profesionalci koji su diplomirali na odgovarajućim smerovima filoloških fakulteta i stekli licencu za rad odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Svi prevodioci i sudski tumači Mališevo perfektno poznaju sve aspekte jezika za koje su specijalizovani, a mnogi od njih su upravo izvorni govornici jezika sa kojima rade, što veoma doprinosi kvalitetu i preciznosti prevoda koje mogu da ponude klijentima. Kako se naši stručnjaci, pored prebacivanja teksta dokumentacije na traženi jezik, bave i overavanjem prevoda na zakonom definisan način, vrlo dobro su upoznati i sa svim potrebnim propisima i regulativama, kao u ostalom i sa stručnom pravnom terminologijom, koja je zastupljena u ovakvom tipu pisanih materijala. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo i dugogodišnja praksa u obradi službenih materijala, te tako mogu strankama da omoguće da u relativno kratkom vremenskom periodu na istom mestu uz minimalno angažovanje i po jednoj od najnižih cena na tržištu dobiju materijal na jeziku koji žele, preveden i odobren od strane stručnog lica, tako da odmah nakon toga mogu da ga upotrebljavaju u praksi. O kvalitetu rada našeg prevodilačkog centra svedoči i veliki broj zadovoljnih klijenata sa kojima ostvarujemo dugogodišnju saradnju, budući da uvek nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima svojih korisnika i uradimo ono što od nas očekuju. Da bi prevodioci i sudski tumači Mališevo mogli da se bave jednim ovako odgovornim poslom, morali su da prođu i sve predviđene provere podobnosti, kao i da polože profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koji im se dostavljaju na obradu. Oni će, dakle, učiniti sve da dokumenta koja treba da prevedu i overe zaštite od bilo kakve nepoželjene upotrebe, a podatke koji im se tokom rada otkrivaju tretireće kao poslovnu tajnu. U prevodilačkom centru Akademije Oxford vaša privatnost će biti iznad svega poštovana, te ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, osim kvalitetne usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije, dobiti i zagarantovanu diskreciju i svu sigurnost koja vam je potrebna. Na koji način radi prevodilac i sudski tumač Mališevo? Kako bi svojim klijentima mogli da omoguće dobijanje pravno validnih dokumenata na jeziku koji su tražili? Prevodioci i sudski tumači Mališevo moraju punu pažnju da posvete prebacivanju sadržaja konkretnih dokumenata na novi jezik, budući da ovaj posao mora da bude obavljen vrlo precizno i tačno, bez ikakvih subjektivnih korekcija i improvizacija. Naime, celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti jasno izražen u prevodu, što se posebno odnosi na stručne izraze i termine, koji predstavljaju bazu jednog zvaničnog dokumenta, te kao takvi moraju biti tačni i nedvosmisleni. Tokom postupka prevođenja, prevodilac i sudski tumač Mališevo poštuje sva pravopisna, gramatička, leksička i ostala pravila jezika na koji prevodi, kao i stil zastupljen u službenim materijalima, koji je vrlo karakterističan i prepoznatljiv. Novi dokument se maksimalno prilagođava duhu ciljenog jezika i dovodi u formu pogodnu za legalizaciju. Kada je prevod završen, prvo ga pregledaju sami njegovi autori, a potom i lektori, prekaljeni jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške i nepodudarnosti sa originalom, koji su u prvoj kontroli eventualno ostali neuočeni. Sada počinje proces overe, koji je za obradu zvaničnih dokumenata od ključne važnosti, budući da ovim činom materijali na novom jeziku dobijaju status pravno validnih dokumenata, koja mogu da se koriste u međunarodnom pravnom saobraćaju. Prevod koji nije overen, naime, ma koliko da je dobro i kvalitetno uređen, sa stanovišta zakona je potpuno bezvredan, pošto na sebi ne nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledala i odobrila stručna osoba. Da bi materijal na novom jeziku bio legalizovan, potrebno je pre svega da se izvrši njegovo detaljno poređenje sa izvornim dokumentom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ukoliko prevodilac i sudski tumač mališevo uvidi da je prevod u pogledu sadržaja, ali i prema upotrebljenim terminima i stilu izrade, identičan tekstu izvornika, overiće ga svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručnim potpisom. Nakon toga, ovaj spis dobija svoje mesto među pravno važećim dokumentima i kao takvog ga može prihvatiti bilo koja nadležna institucija jednog sistema. Prevodioci i sudski tumači mališevo prevode u okviru sledećih jezika. Naši stručnjaci mogu vam omogućiti prevođenje zvaničnih dokumenata i javnih isprava u domenu više od 40 jezika koji su zastupljeni u Evropi, ali i u drugim delovima sveta. Osim prevoda koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, prevodilac i sudski tumač mališevo radi i one koji se odnose na neki od jezika država u našem neposrednom okruženju, kao što su albanski, bosanski, mađarski, hrvatski, rumunski, makedonski i bugarski. Klijentima možemo da ponudimo prebacivanje sadržaja službenih materijala i na uvek aktuelni i široko rasprostranjeni engleski, francuski, ruski i nemački, kao i sa pomenutih na neke druge jezike koji su klijentu potrebni. Radimo i obradu zvaničnih dokumenata u jezičkoj kombinaciji koja podrazumeva španski, portugalski i italijanski, zatim grčki, turski, arapski, slovenački, kao i ukrajinski, holandski, poljski, češki i slovački. Prevodilac i sudski tumač mališevo poseduje potrebne stručne kvalifikacije i za rad sa nekim od jezika iz skandinavske grupe, kao što su finski, danski, švedski i norveški, ali i sa kineskim i japanskim jezikom. Kako su poznavaoci estonskog, korejskog, hebrejskog, persijskog, pakistanskog i romskog jezika, prilično retki na ovim prostorima. Sa zadovoljstvom ističemo da su neki od ovih stručnjaka članovi naše profesionalne ekipe, pa klijentima možemo da ponudimo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika. Zainteresovanim strankama omogućavamo i prebacivanje sadržaja sa ili na latinski jezik, koji se istina više ne smatra živim, ali je i dalje zastupljen u službenim pisanim dokumentima iz oblasti pravnih nauka, farmacije, medicine ili veterine. Usluge prevoda i overe službenih materijala u prevodiločkom centru Akademije Oxford mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da u svom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da na zadovoljavajući način obave posao koji im je potreban. Osim visokih stručnih kvalifikacija, prevodioci i sudski tumači mališevo imaju široko opšte obrazovanje, iskustvo, neospornu prevodilačku veštinu, kao i brojna interesovanja i afinitete, pa svojim strankama mogu da ponude i neposredan prevod koji uključuje dva strana jezika. posebnost ovakvog metoda rada ogleda se u tome što naši stručnjaci u jednom potezu prebacuju sadržaje materijala sa osnovnog stranog jezika na ciljani, takođe strani jezik, a ne postupaju kao u većini ostalih prevodilačkih agencija, gde se opisani posao obavlja postupno, u skladu sa principom korak po korak, to jest dokumenta se sa osnovnog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Sasvim je očigledno da prevodioci i sudski tumači mališevo ovakvim načinom rada skraćuju vreme koje je potrebno za dobijanje prevoda zvanične dokumentacije, ali i omogućavaju svojim klijentima da za ovu uslugu plate nižu cenu, budući da za obavljanje opisanog posla nije neophodno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti. Iz tog razloga nam se klijenti koji imaju potrebu za ovakvom vrstom prevodilačkih usluga vrlo često obraćaju i uvek su zadovoljni dobijenim prevodom i tretmanom koji u našem prevodilačkom centru imaju. Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač mališevo? I najkompleksniji sadržaj zvanične dokumentacije bit će u našem prevodilačkom centru adekvatno prebačeni na traženi jezik i legalizovani u skladu sa zakonom. Budući da su prevodioci i sudski tumači mališevo vrhunski jezički stručnjaci, sposobni da se uhvate u koštac i sa najvećim profesionalnim izazovima i odgovore na sve zahteve svojih klijenata. Vrlo često, recimo, imamo zadatak da prevedemo i overimo dokumenta koja se koriste za vođenje poslova u okviru više država. Pa tako prevodilac i sudski tumač mališevo radi sa finansijskim izveštajima, potvrdama o kvalitetu proizvoda, bilansima stanja, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, statutom preduzeća, kao i sa izvodima iz Agencije za privredne registre, APR-a, revizorskim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, rešenjem o osnivanju privrednog lica, ali i sa svim vrstama poslovnih odluka, osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha, godišnjim izveštajima i različitim tipovima poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični. Kod nas možete dobiti i overene prevode dokumenata koji su potrebni za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu. Tu, na primjer, spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmer i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Od ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač mališevo profesionalno obrađuje pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, ali i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se tiču isključivo jedne osobe. Oblast rada naših stručnjaka prostire se i na dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima. Pa tako, pored svih tipova sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je recimo presuda o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač mališevo prevodi i overava različite vrste pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata i pravno utemeljenih sporazuma, poput, na primjer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Ukoliko je potrebno, naši stručnjaci će za vas uraditi i prevod tekovina Evropske unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država. Iz domena tehnike, nauke i građevine, prevodioci i sudski tumači mališevo uglavnom dobijaju zahteve da prevedu i overe laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, i građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom. Osobe koje žele da se školuju, usavršavaju ili zasnuju radni odnos van granica svoje zemlje, moraju imati overene prevode diplome i svih dodataka koji uz nju idu, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i drugih dokumenata kojima će nadležnim službama moći da dokažu nivo svog obrazovanja ili dokumentuju način rada u obrazovnim institucijama koje su do tada pohađali. Obradu svih pomenutih dokumenata klijenti naravno mogu dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Kako se danas mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji, ili pak da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, javlja se i potreba za prevođenjem i overavanjem svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije. Prevodioci i sudski tumači mališevo tako rade sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i različitom dokumentacijom o medicinskim proizvodima. Ukoliko je potrebno da u nekoj stranoj zemlji podnesete odgovarajući zahtev ili potvrdite neka lična prava, morate nadležnoj službi podneti overene prevode traženih saglasnosti, dozvola, zahteva, izjava, potvrda i uverenja, te će prevodilac i sudski tumač mališevo za vas kompletno obraditi potvrdu o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju na bankovnom računu, dozvolu za boravak, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, te potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju i uvek aktuelnu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači mališevo? Odgovorno tvrdimo da su prevodi zvaničnih dokumenata i javnih isprava koje rade prevodioci i sudski tumači mališevo jedni od najkvalitetnijih na našim prostorima. Ipak prihvatit ćemo da, ukoliko vi to tražite, uradimo i samo overu službenog materijala koji je na novi jezik već prebacio neki drugi stručnjak van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Moramo međutim da naglasimo da smo i u takvoj situaciji obavezni da sprovedemo zakonom propisanu proceduru overe, koja podrazumeva temeljno poređenje vaših prevoda sa originalnim dokumentima, koja nam u tu svrhu također morate dostaviti na uvid. Radi se o tome da prevod može biti legalizovan samo ukoliko potpuno u sadržaju, stilu i korišćenim stručnim terminima odgovara izvornom materijalu, pošto će u perspektivi zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač mališevo potvrdi potpuno poklapanje vašeg prevoda sa tekstom izvornika, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Tako je dao zvaničnu potvrdu da je materijal na novom jeziku podoban za korišćenje u legalnim pravnim, administrativnim i drugim poslovima, budući da ima istu zakonsku težinu kao i ma koji drugi original. Ukoliko se pak dogodi da vaš prevod ne odgovara originalnom dokumentu ili da u njemu postoje neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač mališevo neće moći da ga zvanično overi, te će tada najverovatnije predložiti redakturu spornog teksta prevoda, koju će maksimalno profesionalno obaviti naši lektori i korektori. Oni će pre svega uraditi detaljan jezički pregled prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne gramatičke, pravopisne, slovne, stilske i ostale greške. I takođe proveriti, ali i u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji su od ključne važnosti za smisao samog dokumenta. Nakon njihove intervencije, dobit ćete materijal na novom jeziku, urađen u skladu sa svim pravilima obrade zvanične dokumentacije, koji će bez ikakvih smetnji proći rigoroznu kontrolu sudskog tumača i biti regularno overen. Prevodioci sudski tumači mališevo svojim klijentima mogu da ponude i usluge takozvanog hitnog prevoda materijala, ukoliko nisu u mogućnosti da prihvate rokove koje nudimo, budući da im je materijal na novom jeziku potreban zaista brzo. Hitan prevod se razlikuje od uobičajenog ne samo po efikasnosti, već i po tome da sam klijent može da definiše termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći, da postavljene zahteve ispune i ispoštuju zadate rokove, a kvalitet njihovog rada će i u ovoj situaciji ostati na najvišem nivou. Budući da se međutim opisani posao radi pod pritiskom i u oteženim okolnostima, cena dotične prevodilačke usluge biće uvećana u odnosu na regularnu, pošto tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i takozvanu taksu za hitnost, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da naši stručnjaci završe prevođenje. Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, imat ćete samo obavezu da nam na odgovarajuće načine dostavite originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove regularno overene fotokopije, kako bi obrada mogla da bude kompletirana. Dokumenta koja treba da se prevedu i overe možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati ostale detalje naše saradnje. Druga mogućnost je da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, čije su vam usluge dostupne. Postoji i mogućnost slanja materijala elektronskom poštom. Međutim, ona je rezervisana samo za slučaj hitnog prevoda dokumenata, budući da je tada od ključne važnosti da naši prevodioci što pre počnu da obrađuju materijale, a elektronska pošta nam upravo to omogućava. Međutim, i tada ćete biti obavezni da naknadno na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač mališevo mogao u postupku overe da ih uporedi sa prevodima. U svim drugim situacijama, slanje materijala mailom je onemogućeno, budući da se na ovaj način ne mogu dostavljati originali. Kada se prevodi završe i kompletira proces overe, dokumenta se spajaju sa originalima i možete ih lično podići u našoj poslovnici ili pak u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo, i to ponovo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe, našeg dugogodišnjeg saradnika na ovom planu. Valja da napomenemo da je dostava dokumenata usluga koja se tretira kao dodatna u odnosu na prevod, overu i druge poslove koje su u datoj situaciji za vas obavili naši stručnjaci, te ćete ove troškove platiti u visini koja se odredi prema cenovniku angažovane dostavne službe, najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, kuriru na ruke. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Treba da znate da se cena prevoda određuje na osnovu broja prevedenih strana, a na jednoj od njih se shodno prevodilačkom standardu nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo je pravilo koje se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos tome što jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine. Bitno je da napomenemo i da je uobičajena praksa da se na veće količine materijala koji se prevode odobrava i neki popust. Overa apostil pečatom. Prevedeni službeni materijali, overeni pečatom licenciranog sudskog tumača, mogu bez ikakvih smetnji da postanu deo zvaničnog pravnog prometa. Međutim, postoje i dokumenta kod kojih ovakva vrsta legalizacije nije dovoljna, već moraju biti overena i takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama saglasilo stotinak država u Hagu 1961. godine. Predviđeno je da materijali overeni apostilom mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne prolaze naknadne provere niti overe. Postupak apostiliranja specifičan je pre svega po tome što se ne primenjuje na isti način kod svih dokumenata, pa je, na primer, kod nekih potrebno prvo uraditi apostil overu, a kasnije se dokument prepušta prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu. Kod drugih materijala, međutim, prvo prevodioci i sudski tumači prebacuju tekst na ciljeni jezik i overavaju prevod, a zatim se radi apostil overa. Kako je apostil pečat uređen u obliku štambilja, u njega se na tačno propisan način unose odgovarajući podaci, a ima situacija kada se traži da i sadržaj apostila bude preveden na ciljeni jezik, a ne samo tekst dotičnog dokumenta. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod materijala. Međutim, dešava se da se traži da i prevod i original budu overeni apostilom. Vlada Kosova je usvojila administrativno uputstvo o apostil pečatu, po kome je apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu na području Kosova i Metohije povereno Agenciji za civilnu registraciju ARC, koja deluje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Apostil overa se sprovodi u roku od 5 dana od podnošenja zahteva, uz izuzetak materijala koji su potrebni za lečenje u inostranstvu, kada se ovaj postupak obavlja znatno brže. Tačnije rečeno, završava se u roku od 24 časa, a stranka kojoj je ovakva vrsta legalizacije potrebna, oslobođena je plaćanja svih predviđenih taksi. Zahtev za overu apostilom može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će tom prilikom srodstvo morati da dokaže važećom ličnom ispravom, ili pak neka osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Važno je da napomenemo da apostil overa važi samo 6 meseci od dana izdavanja. Molimo vas da nam se telefonom, mailom ili lično u poslovnici obratite, ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa postupkom obrade službenih materijala ili načinom rada u našem prevodilačkom centru. Daćemo sve od sebe da vam pružimo što podrobnije objašnjenja. A ako je potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.